нас в студии уже американская журналистка Мария Митё. Я рада вас видеть в нашей студии. Скажу, что до эфира, уже буквально несколько минут назад, у нас была такая горячая дискуссия. Да, мы спорили о том, вот, возможно ли, уместно ли ограничение свободы слова в условиях вооруженного конфликта. И Мария меня пыталась убедить, ну и во многом, наверное, все-таки убедила, что оно уместно и нужно. Вам слово, расскажите нашим слушателям, почему и в каких случаях национальная безопасность, она все-таки должна быть превыше свободы слова, и, если можно, примеры.
По-перше, дуже дякую за запрошення. Щодо обмеження свободи слова під час, ну, можна це назвати війни, можна назвати військовим конфліктом, що має різницю в міжнародному праві, але взагалі з часів, скажімо, ну, з 20-го століття є дуже-дуже багато прикладів, коли під час війни держави обмежували і свободу слова внутрішньо, і особливо вплив зовнішньої пропаганди. Це є, можна сказати, історична основа і суверенне право в міжнародному праві вважати, що держава має право обмежувати ворожу пропаганду. І я там тільки один приклад. Договір ООН про море, морський закон. Там є положення, що судна, які з'являються біля берегів підписантів договору, якщо судно видає пропаганду ворожу, це судно вважається агресором. Тобто це не є дружне судно. І можна з ним поводитися так само, як з недружним судном. Пропаганда – це є... Я би не сказала, що вона є великим винятком свободи слова після війни, тому що проблеми пропаганди недавно з'явилися на такому високому державному рівні на світі.
А нещодавно це коли?
Ну, 13-го року, можна сказати. Я би сказала, щоб так дуже агресивно це вживалося, бо воно вживалося, ну, багато років, але більш так м'яко. Але щоб воно було таке жорстке, і що можна навіть називати ті передачі мовою ненависті, то це, я би сказала, ну, останні 4 роки, що воно так агресивно, явно стало.
На вашу думку, в Україні, коли почалася пропаганда російська, бо багато думок, хтось говорить, що все почалося у 2014 році. Насправді, я згадую 2011 рік свій, коли я була в Ялті на одному із заходів, і вже, ну, кілька років поспіль я зрозуміла, що вже тоді, на тому заході, нам так трошки промивали мізки. Це був тренінг, і добірка тренерів, ну, потрібно було замислитися. Я тоді не замислилася. Вже зараз розумію, до чого все йшло. Тому, може ви все-таки скажете, що це не 14-й, не 13-й рік, а дещо раніше розпочалася російська пропаганда?
Звичайно. Я була в Україні з 90-го року, я працювала журналістом з 91-го. Ще тоді, коли були все радянські канали, на українському телебаченні. І був дуже великий конфлікт щодо Чорноморського флоту, то я би сказала, що ці центральні ОРТ, мені здається, тоді називалося, ті центральні канали вели дуже-дуже агресивну політику, інформаційну, можна так назвати. І це був один із приводів на створення Інтеру. Щоб це редакційні рішення робилися в Україні, які вони там є чи були, то це інше питання, але це був як приклад, як Україна бере контроль над своїм інформаційним простором. Тобто воно довго відбувається, але на такому рівні, що технологія тепер дозволяє. На відміну від 91-го була телевізія, телебачення і газети. А це тоді не було соціальних медіа, де можна мільйони боти створити, щоб вони створювали штучний ажіотаж навколо будь-якого питання.
Ви американська журналістка, і тому хочу вас попросити розповісти якісь приклади саме з Америки, коли обмежувалася свобода слова, такі випадки, і коли це було, ну, уместно на русскому.
Я вам дам дуже... можна це назвати обмеженням свободи слова, хоча це не є попередне обмеження, бо є різні обмеження. Є попередне. Тобто це є класика цензури. Тобто нічого не видається, поки того, що цензур його не перевірить, і воно тоді чисте і може йти на люди. але є цензура чи пригнічення свободи слова, яке відбувається після вислову. Тобто після вислову був випадок на, щодо підготовки до Іракської війни. Було такий ажіотаж, що Саддам Хусейн має зброю масового знищення. Один із доказів цієї програми був спроби Саддама купити уран в якійсь там країні, Нігер. Ніжер чи як воно там. Тоді хтось з ЦРУ сказав, що вони перевіряли цю інформацію і виявилося, що вона неправда була. Тобто ніхто не купував уран.
Угу.
Журналістка New York Times надрукувала це, що це було, ну, що це неправда про цей уран. І тоді адміністрація Буша вимагала від неї, щоб вона відкрила джерело. І вона тоді сіла, мені, я не можу сказати точно, скільки днів, ну, 30-60 днів, щось такого. Я забула, з якого приводу її випустили, можливо, що вона вислужила. Бо тут, повертаючись, в Америці відповідальність за, і подібно до України, для поширення державної таємниці відповідальність належить людині, яка має владні повноваження. Тобто журналіст не може притягуватися до відповідальності за поширення такої інформації. Але, якщо уряд вимагає від неї відкриття джерела, вони це беруть до суду, і суд вимагає відкриття джерела, а вона каже, ні, це є неповага до суду. Тобто її посадили за неповагу до суду, не за
поширення.
Зміст. Не за поширення і не за зміст, а за неповагу.
А наскільки, як ви думаєте, чи може в Україні створитися така ситуація? У нас же ми також не, ну, маємо право не розкривати, да?
А на відміну від України, на відміну від України, в Америці немає такого права. Ага. Немає права на конфіденційність журналістів, немає права на анонімність джерел.
Тобто в Америці від журналіста можуть попросити розкрити можуть. Джерело, і це абсолютно... Ну...
Воно законом не захищено. Є деякі штати, які мають свої... бо Америка є федерація, тобто є федеральний уряд, який приймає закони, які поширюються на цілу Америку, а тоді є штати. І кожен штат також може приймати законодавство, яке поширюється на території цього штату. І є, мені здається, є деякі штати, які прийняли закон, який захищає джерела. Але це тоді воно... Це я не можу точно сказати, але федерального такого захисту немає.
Угу. Також от до, за кілька хвилин до ефіру ми з вами говорили, дискутували. Я, мабуть, доводила свої доводи щодо... Ну, от... така нещодавно був знову оприлюднений список, який отримали провайдери з там сайти, інтернет-ресурси, які українська влада пропонує заблокувати на території України. І туди, зокрема, увійшли до цього списку сайти, які підконтрольні бойовикам так званих ЛНР і ДНР. Я вам намагалася довести, чому їх все-таки хоча б журналісти мають заходити на ці сайти і читати новини, як, ну, як мій довод, що ми маємо знати, що там пишуть, і якось протидіяти цій пропаганді. А на вашу думку, все-таки не завжди і це має, і якщо закривати, то, можливо, є випадки, коли потрібно обмежити доступи навіть для журналістів, я так розумію.
На мою думку, які, ну, тут є кілька питань. Одне питання є суто питання свободи слова і журналістики. Але тут також треба додати, що існує також питання військові і є питання розвідки. І якщо військо і розвідка правильно працює, ми про це не знаємо. Тобто причини, чому вони заборонили це, ми не, можливо, ми не знаємо всі причини. Але взагалі я розумію причини, чому дослідникам, аналітикам, журналістам є важливо мати доступ до такої інформації, бо до якоїсь міри треба знати, ну, не до якоїсь міри, до великої міри треба знати, що противник думає, як він думає, які наративи він поширює. І тому я можу бачити добрі причини навіть з національної безпеки зробити такий виняток. Але я не знаю військові деталі і я не знаю розвідкові деталі. І тому я думаю, що воно дискусійне питання, але окрім дослідників і журналістів і так далі, питання, що споживачі хочуть цю інформацію, і тому вона має бути дозволена, це для мене є дуже-дуже небезпечний аргумент, бо в останні 20 років він вживався не для поширення прав споживачів, він вживався для поширення прав легальних осіб, як корпорації, а надавання корпораціям право свободу слова по першій поправці. І це створило надзвичайно дуже великі контроверсії в Америці. І я можу розуміти, як це може створити, це може більше погрожувати свободу слова, ніж багато інші обмеження. Бо завжди знайдеться споживач, який хоче слухати чи чути. Я навіть не хочу уявити, які страшні речі такі глядачі деякі хочуть. І я думаю, що це дуже небезпечний аргумент, оскільки і особливо тому, що по всіх законах свободи слова і доступу до інформації, так, ви маєте право на інформацію, але ви не є належний позивач захищати ваше право на інформацію. Тобто корпорація може виступати на захист споживачів, які є в неї за спиною, але самі споживачі не мають права захищати. Ну, це маразм, можна сказати.
І я ще хочу повернутися до спецоперації щодо так званого вбивства. Ага. Журналіста Аркадія Бабченка. Думки розділилися. Наша Служба безпеки України запевняла, що такі спецоперації – це не новина. І таке у світі траплялося часто. Ну, опоненти або такі, ну, той, хто там не довіряє роботі СБУ, говорили, що все це маячня. І насправді такого у цивілізованому світі допустити ніхто б не міг. На вашу думку, наскільки такі спецоперації розповсюджені?
Мені здається, що дуже багато людей в Україні, які порівнюють Україну з так званим цивілізованим світом, там ніколи не жили і не знають його. Інсинуація криміналу різного роду, це є, я не скажу, що це є звичайна річ, але вона є поширена і вона вживається. І вона вживається у всіх країнах. І вона вживалася в Холодній війні, коли була інсинуація вбивства журналіста Франції.
А розкажіть цей випадок.
Ну, я її не знаю в деталях, але це румунські спецслужби мали його вбити. Французька поліція навіть обманула його дружину. Вони його викрали 2 місяці, він сидів тихенько-тихенько десь там на колгоспі французькому. І тоді тільки після 2 місяців вони сказали, що ні, він живий. Ну, це, звичайно, це була досить яскрава подія, коли воно відбулося.
У нас також в Україні.
Але щоб казати, що воно ніколи так не робиться в цивілізованому... Ну, я вибачаюсь, в нецивілізованому світі вони навіть не роблять це, вони просто арештують людей. А в цивілізованому світі, щоб отримати деякі докази, які ніяким іншим чином не дістати, то я не бачу, щоб тут було якісь такі надзвичайні методи, що Україна вигадала.
Ну і з іншого боку вже...
Особливо, коли є стаття Кримінального кодексу, яка цим всім, ну, яка відповідає тих ситуаціях.
З іншого боку, коли вже, здавалося, потрібно радіти, Аркадій Бабченко вийшов до своїх колег, він живий, деякі колеги висловлювали таке розчарування, що, ну, обманула їх Служба безпеки, от... Ну, якось неетично поступили, люди справді переживали, і не тільки журналісти колега, ну, читачі, глядачі Аркадія Бабченка. От наскільки етично це виглядає?
Етично?
Так. Да.
Ну, я не розумію, яка етична відповідальність Служби безпеки до іноземних журналістів, що розчарувалися.
Не іноземних, ну...
Ну, добре, яка вона їхня відповідальність до українських журналістів? Ну... Розповідати всі їхні плани і тактику? і стратегію. І
от я
ще?
Вашу думку і питаю.
Я, ну, я думаю, що це якась наївне, що це люди в, не, ну, в реальному світі не мешкають. Це я навіть чула від західних колег, що це страшне, що це навіть назвали це фейк, що для мене було абсолютно неетично. Оскільки супроти України, де громадянське суспільство бореться на, ну, це просто передова інформаційної війни. І я вибачаюсь, фейк-ньюз не кажуть наступний день, що ми вас оманули. Вони просто вони не спростовують нічого. А друге питання. Західні журналісти казали, що це страшне. Бо тепер, коли скажуть нам, що журналіст був вбитий, ми будемо примусені це перевіряти.
Ну, так, да, було багато іронії. Ну, просто я читала багато таких ранніх іронічних висловів.
Ну, це не була іронія. Вони це без іронії говорили. І інші казали, що ви це говорите без іронії. Ну, яке ваше завдання? Ви що, сценографи? Ну, звичайно, треба перевіряти.
Але ж ця інформація про вбивство Аркадія Бабченка, про так зване вбивство, вона ж надходила, ну, коментували це і Служба безпеки України. Я як журналістка і нічого такого не бачила в цьому. Ну, це коментувала поліція, Служба безпеки, там певна інформація підтверджувалася. Там, ну, понятно, що вони там трошки плутали, ага, все. Але я ніколи не бачу нічого такого, якщо це говорить офіційне джерело. Офіційне джерело – це треба брати і давати в ефір, там, видавати на сайт. То
я з вами не погоджуюся. Це, що вони вам сказали, ну, це був навмисний обман. Це було задля, скажімо, вищої мети. Мета була зберігання життя людини. А якби вони вам сказали, що вони роблять? А, давайте, ми зараз вам покажемо штучний труп, і ми це робимо навмисно, щоб зловити злочинців. І ви б всі дружно це написали, і злочинець би це прочитав, і він би сказав, ого, мене шукають, і все. Ну, я думаю, що це є, по-перше, правоохоронні органи не мають обов'язок вам розповідати про свої слідчі дії. Це називається таємниця слідства. І вона всюди існує. Контррозвідка не має відповідальність вам розповідати свої плани, свої тактики і стратегії. Військо не має відповідальність вам розповідати що-небудь. Ви можете зробити інформаційний запит, але, о, давайте, скажімо, де розташовані війська. Ну, це є класика.
Це закрита інформація.
Заборонено. Так? А так також є загальні заборони. Які будуть шкодити там військові дії чи щось такого? Ну, можливо, через 5 років, якщо війна закінчиться, всі ці матеріали вийдуть наверх, тоді можна... Ну, Йосип Зісел вчора дуже гарно сказав на панелі, що зараз треба зберегти державу. Після цього, коли збережемо її, тоді будемо розбиратися. І суди будуть, і може, і там будуть обвинувачення, і все інше. Бо я вам скажу таку річ. В Америці під час Першої і Другої світової війни всі які-небудь справи, які йшлися про обмеження свободи слова чи громадянських прав під час війни, Верховний суд відмовляв. Тобто це є питання війни. Вже після війни, коли оскаржувалися подібні питання, суд сказав, ну, під час війни ми трошки перебільшили, ну, ми неправильно зробили, це було неконституційне. Тобто, якщо не вважати, що війна не змінює все, то це є не розуміти, що є війна. І мені здається, що проведення війни вимагає обман. Він інколи вимагає обман навіть власних громадян. І я вам давала приклад, коли ми заходили. Німеччина готувала напад на Англію під час Другої світової війни. Англія у відповідь, яка була дуже слаба тоді, вони створили бутафорний захист. І бутафорний захист зроблений з, ну, сміття, просто щоб здалека виглядало, що там щось є на берегах. І це стримало німецький напад. Ну що, вони мали всім казати, ми вас обдурили, ми такі погані. Чи люди нарікали, що Англія таким чином, ну, відвернула напад?
Ні, це дуже гарний приклад, пані Марія, дуже гарний. І я думаю, що, ну, він, ну, правильно вчинила Британія, ну, захищати свої національні інтереси, свою безпеку, ну, це... точно не те, що якось там протидіяла чи порушувала права людини. Uh-huh. Тому це гарний приклад. Але, як на мене, можливо, я не дуже у цьому питанні буду, а ви, можливо, мене якось скоригуєте. Справа в тому, що коли говорять про порушення прав цивільних на... ну, частіше все-таки на підконтрольній Україні території, бо не підконтрольній, там вони,
ну не можна, да, що зроблять.
Да, там справді вони порушуються, хоча б тим, що люди живуть під, ну, під окупацією. На підконтрольній території люди часто скаржаться на військових, які так тим чи іншим чином порушують їх права, і, ну, що... якісь дискусії виникають, спірні питання. От одне з таких: військові часто займають будівлі людей, а потім вони уходять з цієї будівлі, а залишаються борги за електроенергію. І ти можеш доказати, що там були військові? Ну, тобто судитися дуже складно. Я не знаю, наскільки це порушення прав людини, але так дуже дошкуляє людям, які живуть в сірій зоні, і які будинки розташовані. І от судитися, не судитися, і наскільки етично судитися з іншого боку з військовими, які тебе обороняють, да? Ну, когось це не стримує, і люди вважають, ну, пожили, так заплатіть.
Ну, я думаю, що це є питання. Щодо правових питань я не можу говорити, бо я не розібралася навіть в новому законі, як називається цей ООС чи ООС.
Операція об'єднаних сил.
Так. Я би тільки сказала таку загальну річ, є, що, на мою думку, це є етичне питання. І це просто питання правильної поведінки. Бо якщо мета є зберегти територію, це треба зберегти мозги і людей також. А не тільки їхнє тіло, але щоб вони вас підтримували. І я думаю, що така нагабна поведінка, вона... Я не знаю, як чи судитися з нею можна, але це вже питання військової дисципліни. І я не знаю, чи вони це роблять на законних підставах, можливо, сіра зона, можливо, є положення, що вони при там державній потребі можуть там використати приватну власність за таких умовах. Якщо нема, може, треба мати щось таке. Але я кажу знову, під час війни не все можна законодавчо оформити. І це є також, ну, це також проблеми гібридності. Бо якщо б це була явно оголошена війна, тоді можна сказати, що правил нема. Бо люди кажуть про... Дайте нам закон про військовий стан. Ну, військовий стан означає, що закону нема.
Оце ви гарно говорите, тому що не зрозуміло, у якому стані там живуть люди. Угу. Тому і, ну, вони не знають, як вони можуть відстоювати, на якій підставі вони можуть відстоювати свої права, чи мають вони позиватися до того ж Міноборони з того чи іншого питання. Я єдине, що знаю, одразу, коли впроваджувалася операція об'єднаних сил, говорили, що будуть обмежені у пересуванні. І вони таки діють. Тобто люди, які їздили, мої знайомі, до Маріуполя, вони говорять, що вони діють. А я згадую 2014 рік, коли я їхала з непідконтрольної території на підконтрольну, мене ніде ніхто не перевірив. І я вам скажу, мені було дуже неприємно це.
Мене також. Ну, а я американка. І мене пустили.
Ну, ви просто розумієте, що це нас з вами пропустили, ми не везли зброю, а хтось її віз.
Угу. Ну, я кажу, що, на мою думку, це, що мене тоді пропустили, ну, я мала журналістичне завдання, але воно не було якесь таке особливо військове. Я, до речі, хотіла порівнювати Чорнобильську зону з сірою зоною. Бо я думаю, що там дуже-дуже багато паралелів. Але я думаю, що обмеження в пересуванні в військовій зоні – це абсолютно нормальна ситуація. Це, що там люди ще мешкають, це складне питання. Це справді є складне питання. Я не маю на нього відповідь, але я не бачу, що це є якесь явне порушення прав контролювати чи обмежувати пересування людей у військовій зоні. Ну, це для мене вимагати, щоб вони вільно пересувалися. Це для мене незрозуміло.
Дякую, почула вас. Марія Міцьо, американська журналістка, була в нашій студії, говорили про можливі обмеження під час військового конфлікту або війни.